Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za. Baie welkom hier by Op Pad met Gilma. Ons bestemming is net om die draai. Hier bokant ons is Durbanville. Die mees interessantste area. En ek is seker daarvan saam gaan jy en ek nog baie leer oor hierdie gemeenskap. So na afloop van die musiek, spring ons weg en ons vertel vir jou meer.
I have the wonderful privilege to speak to Denise Robinson. Yes, it is a name you will all know and remember. And for those of you that's maybe from a younger generation, I think it's time to stop for the moment, join me here in On the Road with Gilma, and listen to somebody that has worn so many hats on the political genre and rubbed shoulders with best of the best and has done so much for the country that we do need to acknowledge it. And it all starts at the age of 6, and welcome you with us.
Thank you very much. When I was 6 years old, I went to school, and I looked around me, and I said to my mother, but where are my other friends? Because it was a class of only white children. And I had grown up in an area, farms and in the Transkei, where we had black and coloured friends. And we used to play in one another's houses, and in my home we spoke three languages, English, Afrikaans and Xhosa. And then Mother had to explain to me to say, They have to go to their own schools. And I said, but why? I think I was quite difficult and always wanting to know everything. So my mother explained the whole political situation to me. Her father had been the mayor of a little town called Sterkstrom, and she had accompanied my grandfather on many outings and so on, and also when the king and queen came out and so on. So I always had the sense of Parliament being somewhere that was important. And when I heard that it was Parliament and the government that had brought in this regulation that meant that my friends couldn't come to my school, I was angry. And that is something that has guided me throughout my life. Fairness. Everybody needs the same chances. And when I look at myself, where I came from, the Eastern Cape, Transkei area, very ordinary family, look where I landed up. In Parliament, representing the country in Russia, in Sweden, all over the world. But where did they stay? So it was really important for me to help women, other women, and other, not only women, but everybody who was disadvantaged and didn't have the advantages that I had. What was the advantage? Obviously, where I was born and my family history, but education. And so I said, one day when I'm big, I'm going to Parliament and I'm going to change that law. I didn't change the law. By the time I got to Parliament, freedom had already come. But I started at university, at Rhodes University, became a teacher, taught history, taught English. And when you're teaching things like poetry, you teach so much about humanity, the pain, the loss, and whatever. And of course, history was fantastic. We all had to learn about the wars on the Eastern Frontier, what happened to the 1820 settlers, die Groot Trek, and all those stories. But you need to look at the other side as well. And when I taught, I always presented two sides of the picture. I used to also do a lot of drama in my history teaching. It was such fun. I love acting, you see. And I used to get the young, well, especially that's when I was teaching at Settlers. It was a co-ed school. And then we'd enact the battles, the wars, the whatever, and then talk about them afterwards. And I say, how would you feel if you were in that position? So that was very important for me, to create a culture where education wasn't just rote learning, but people were taught to think. When I left teaching, I went to Sanlam. and I worked there as a language advisor, translating from Afrikaans into English, and sometimes I did a bit of Xhosa as well, because Sanlam was undergoing changes to make itself more acceptable and profitable too, with the English market too. And from there, I left, and we were having elections at that time. And I thought to myself, why am I not doing anything? I'm grown up now. I don't have to toe the line and not get involved in politics, which was something my father had begged me not to do when I was at university. Just don't get involved. Don't get arrested because you are opted through a mop. So then I made myself available. I phoned Henny Bester, who was the leader of the DP at that stage, and I said, do you need a candidate? We haven't had a DP candidate in Durban for 4 years. I think he was bowled over. People don't generally offer themselves or present themselves to do that. But he made use of my skills. I lost the first election, which wasn't a surprise, 1996. I was unknown. I was just a tuck shop mummy and a taxi driver and so on. But then I started working, and when I was eventually elected as a councillor for the Tygerberg municipality, I won this ward, which includes Eversdal and Veger, Boom and parts of Belleville, by 97.8%.
That's quite a lot.
Absolutely. And it was the times. People were thinking differently and beginning to realize you needed a new change. And because I've been around so long, I knew a lot of people. So that was fantastic. So I started off in the city of Cape Town as a councillor for this area, Durbanville, and part of Kenridge. And then afterwards, the city of Cape Town happened. Well, we had the unification of all the different areas. Oh, incidentally, when I was in the Tygerberg City Council, it was very important, something that links up with the Rose Garden, which is very special in Durbanville. I don't know if you've ever been there. It's massive flowers, beautiful flowers.
And now it's beautiful.
Yes, and at that stage, the government wanted to cut off the funding for the Rose Garden because, of course, they felt the need for more housing and more other things. But I was passionate about flowers and open spaces and saying that we need to have the quality of life for people as well. You don't just want one pandokki on top of another or one little series of houses. So we arranged to bring the Exco of the Tygerberg City of Tygerberg, to the Rose Garden. The councillors were bowled over, and I had a good relationship with them, but I spoke Xhosa, and that's always the way to people's hearts. They came here, they looked. We said, how can you close this down? It wasn't as big and organized as it is now, but the roses were there. And I said, this is the place where people can come for weddings. They can have their photographs taken.
And so many people do that.
That's right. And so the only place I knew of at that stage was the Ardern Gardens in Claremont. I said, well, so many years later, the Rose Garden is looking beautiful. And it has been expanded. We as a heritage society play an active part in it. There are graves in there, the Skabort graves. The graves were there because that part of the land was owned by the Skabort family. And there people used to be buried on the farms. Eventually, as the land was sold off for development, the municipality bought that large tract of land, but with a proviso that the graves should be protected. And that they have done, and we have done. And it's really an interesting talk and a walk just to go and see what is there. The whole history of the family is there. And the Rose Garden, I think it was started by people who were passionate about flowers. There were trial gardens. I think it was the Western Province Rose Society, and there was a very active flower club in Durbanville as well. And so gradually they were planted, and then the land was so good for flowers that they started experimenting and having the growth there. So, there's a lot there. We've had people like Gwen Fagan still coming today, 98 years old as she is. She's the Rose Queen, and over there I have a book I can show you. And there's going to be a Rose Society conference again, I think, next year or the year thereafter. So it's nice to bring people together. And we want to enhance the value of the Rose Garden and have people from all over coming to see it, to be able to relax and enjoy the beauty. Of course, a thing of beauty is a joy forever. I think it was Keats who said that.
A wonderful, energetic lady sitting in front of me, and we're going to end up with Durbanville Heritage Society. That is the main focus of our conversation. But we need to understand where you come from in order to understand the importance of your role in founding this society.
Well, we had the bicentenary in the year 2006. I was no longer the councillor. By that time, I had moved into Parliament. But this was part of my constituency. And thinking that 200 years ago, Durbanville grew from a tiny little place where farmers used to travel and outspan their animals. It was the Uitspan. And it became known as Pumpoonkraal because when they got here, there were so many pumpkins. There's actually a restaurant called Pumpoonkraal just off the Altaïd Gedacht farm. But this was one of the main routes to the interior. We know that Jan van Riebeck arrived in 1652, but soon there were expeditions, people wanting to go to the interior to see what lay beyond the immediate Cape Town, as we call it today. And there were expeditions to Namaqualand, they were looking for copper, they were going all over. And this route through the Tygerberg Hills was the best one because the other areas were too sandy on the Cape Flats. And Hardekraalty was a place, that's a caravan park now in Belleville. That was also an Uitspan plaque. But this one was very popular because it had a water fountain. So when the village was celebrating its bicentenary in 2006, I and some other people who were interested in history said, we must celebrate this because it is a landmark. And so we set about organizing a festival. And we had the involvement of the farmers. And we had local townspeople. And people came from far away. And there were processions. And then we looked for a place where we could exhibit artifacts, things that were important, that had been brought in from the farms. And then we used the Rist and Frieda Cultural Center, which is in Durbanville now. That, incidentally, had been started as a magistrate's court. And there was a jail, there was cells, and it was now being transformed into a center, which the municipality wanted to knock down. And I and some other of the people, the farmers' wives, Jean Parker, particularly from Altaïd Gedacht, and the dear matriarch from Dimmesdale and others said, "Dit kan nie toegelaat word nie. We must fight for the remains of this." And with a lot of pressure and hard work, the municipality eventually bought Rist and Frieda. And we worked on it. Con Purchase, a very well-known artist, was also involved. And we have a salon in Rist and Frieda called the Con Purchase Salon. We used some of those, and we were able to exhibit some of the artifacts, the implements, the things from long ago that dated back over 100 years. But sadly, we had to close it and remove everything afterwards because there were other exhibitions that were coming. And by this time, it had become mainly a clay museum. Fascinating to go there and have a look at all the art, the clay works, and so on. So then began the idea that we need to celebrate our heritage. We need to make these things available for ourselves and to the public so people can know about it. We haven't managed to find a museum yet. We have so badly wanted and tried various things. But there are some museums on the farms. And anyway, so in 2007, we said, we need to get together. And by now, there were a group of people who were interested in saving our heritage, which was not only the built heritage, but it was also the farms. And so many farms were being sold. Farming conditions are always difficult. Even just recently during COVID, many people have had to stop farming and they had to look for other means of income. So we wanted to make sure that people were, if they were going to sell their land, that there was due process and that there was proper recognition taken of the heritage value and the value of the land. And so that's when we began. We had a very good councillor at that time who had succeeded me, Councillor Taki Amira, who was also a fount of great knowledge. And we worked together. We founded the society. We had a constitution. And we started meeting once a month to talk about what was happening within the municipality and within the village, and creating conversations so that we knew what was going on in the minds of the farmers and the townspeople, and just to try and work to save what is so beautiful. Durbanville has so many beautiful places.
It's indeed very true, and we want to invite you to join us on this journey of discovering the rich heritage of Durbanville. So stay tuned to 7 to 9 Cape Pulpit. Baie dankie dat jy ingeskakel is op pad met Gilma. Ons is hier in Durbanville en ons is besig om die rijke geschiedenis te ontdek van hierdie prachtige gemeenskap. En ons is nou ook op pad na die Maree familie toe, daar by die Westdale Farm. Kuier lekker saam met ons en jy is meer as welkom om van jou te laat hoor info@kypulpit.co.za om vir ons te sê waar jy wil hê ons volgende moet kom kuier.
I'm speaking to John Turner Murray. What a privilege. Just walked in from his farm on the other side near Malmesbury. Thank you so much for your time. You're also known as John the Baptist.
I suppose because I was born in a Baptist family, my grandfather, his mother was sister to Spurgeon's wife, which when my grandfather came out, he did Bible distribution through the Macquarieland. And so we were very blessed with very much a spirit-filled man, which left a lot of heritage to us. On my father's side, my grandfather had a bit of an alcohol problem, and he used to be very evangelized by the Lowes of Astini Low. They never produced alcohol, they used to produce vinegar and jams. There used to be a Swiss missionaries which worked through Durbanville, and that was with the Enchi Church. And we started off with a Baptist church in Whale Street, Cape Town, which then with a Mr. Van der Kolf started a Parro Baptist, and then from there also a Belleville Baptist, and then later Durbanville Baptist. And there was fantastic community with the Enchi Church and the Presbyterian Church in Durbanville and the Methodist. And much prayer went for Durbanville. Today my heart is bouncing to see the amount of Christians living in Durbanville and which are worshipping in Durbanville. Doesn't really matter what church organization it is. Just an evening ago, I had this vision that 200 years back, you wouldn't let a woman take an ox wagon over the mountains. And when the first motor vehicle came out, a man wouldn't let a woman drive the motor vehicle because it's machinery. What's a woman know about that? And today, women stand level with men in the spiritual world and are actually leading the spiritual world. It's so fantastic. Where men don't seem to know, they might have known the mechanics years back, but they seem to miss the spirit moving of Christ. But it's so amazing in Durbanville, the beautiful women that are doing mighty work of helping people. I was very radical against alcohol, and I think I made a mistake. I've made enemies, because it's not the alcohol that's wrong. It's the way you use it, and whatever you do, you can't impress anybody to live a better life. And as I say, Durbanville has grown from a small little town to the whole of Eversdale. My great-grandfather called Oakdale Road. He got that farm from the Dumneys when he married a Miss Dumney. And the Dumneys' wife was a Mejuffrou Oosterzee, which was from Belleville all the way to Somerset West in the Strand. The Dumneys had the farm all the way to Waltemada Station, which they had divided into four different camps, which they led to the British government. To our dismay, the Obaz Dumney was a slave trader. He worked on the harbour in Simonstown. So from that side, I'm not so excited about the spiritual side. There was a very strong group of Christians praying for Durbanville, and the Lowes were very beautiful Christians and very serious. There's a great movement into Santa Cruz. Urban Edge has a fellowship going there. What is so beautiful is, and my desire is, that we as black and white will serve together. The Bible speaks of the teeth of the lion, which is Europe, the claw of the bear, which is Russia, the speed of the leopard, which is Africa, and the dragon will be the devil himself, which is China. Now the Lord showed me that the leopard has got black and white spots. So we as black and white must operate together in Africa, and God will work in a mighty fast way through Africa as we work together, as we stand together in this mighty work of Christ.
You have a rich family history of participating and building Durbanville, not only on the Christian front, but also as part of the community. Can you share some of that?
My father, his father, is a son of Marais, which called Oakdale Road, which was a farm. He came to Durbanville, and he did his trade by the King brothers, and from there he started his own blacksmith, which was where the McDonald's restaurant is at the moment. My mother had a shop where she had three clothes makers and all the different lace and stuff and material rolls. And as a baby, I grew up in a drawer with the woman's lace. And that's why I seem to still like the woman's lace. Any case, my mother was a great tennis player and was very involved with the mayors, and because they all played tennis. My father was at the end a builder in Durbanville, and then on the spiritual side, the Durbanville Baptist Church was looking for a place to build, and then the Jagger came, which had the ground where Green Pastures is, and he offered the ground to the church to can build a church. Durbanville Church decided they didn't want to build out there. They got the ground from the municipality next to the graveyard and built there. And Obaz Jagger, his wife, slept in the bath, and they started a sort of an old retreat. And the brethren took over that later, and they built the Green Pastures. The old HM, yeah, the West were mainly involved in that. Later, when our kids grew up, went to the Presbyterian Church, and there was a revival there. And from that revival, El Shaddai started with the Jenkinsons and Hermansons, which gentleman had Grabner Engineering and was very influential in the establishing of that church. My grandfather, when he used to come and visit us, he used to call Spiros, he used to call us Spiros. Him and the grandmother used to lay in bed, and I used to sleep in the same room as him. And then he'll pray, he's getting cold, and my grandmother would said, Fred, trek je kompas op je jas, zal je niet toemaken. And
she was clearly Afrikaans.
Yes, yes, yeah. The spiritual heritage we had from my grandfather, which we still have these books of Spurgeon, which he used to preach out of. In Graafwater, he wouldn't ride to church because the people were very poor. The Sunfellers were very poor. They would rather walk to church.
Did they do a lot of outreach into the community?
He had a special school, which was a church on Sundays, quite obviously. And in the week, they used to have a school. I wasn't much of a student because of dyslexia. But some remarkable way, God gave me a wife, 56 years. And I don't know how she handled me for 56 years.
That's also love.
And it's getting better every day. The older you get, you're not worried about all the little trifles.
That's a wonderful story. Ek gesels met Effie Marie, ons is hier by Dominiela aan huis. U onthou nou nog mense en dinge van hierdie pragtige Durbanwil, soos dit 'n bietjie vroeër was, nie waar nie. Die Marais het ook 'n straat na hulle vernoem.
Ja, Kingstraat, King Brothers was verwant in besigheid in met die Marais. Hulle was wagon makers, paalmakers, en hulle het ook groot dele van die dorp besit. En hulle was al onbekend. En die Marais het, waar McDonald's nou is, het hulle een werkswinkel gehad. En die plein was waar die mense uitgespan het, en die muile was, het nieuwe skoene gekry. Daar so in die werkswinkel.
Toe die fontein nog goed geloop, nee? Want allemaal praat van die fontein, en allemaal sê dis by die kinderhuis, maar hy loop, maar mens sien hom nie.
Nee, hy is toegekamp, en daar was tot baie onlangs, en ek dink ek kan dit nou nog sien, is daar voore, wat hulle nou toegekamp het, en dan was daar een soort van een fontein of water, wat by ingekom het, daar waar die apostoliese kerk is, en die mense het hulle wasgoed daar gaan doen, en hulle het dit Mary Rocks genoem.
O, is dit waar Mary Rocks vandaan
ja.
Kom?
Maar Shuttleworth het ook grond gekoop later, aan wie daar die stuk grond eers behoort?
Gedeeltelik, ek weet nie wie was die laaste eienaar van 12 Pleinstraat, 14 Pleinstraat het aan die Marais behoort. En dit het geloop van Pleinstraat tot achter toe by Dijsestraat.
Dit is een hengse klomp grond wat die mense gehad het.
Ja, klein plaasies.
Ja.
Opa Dominee het alles daarop gehad. Groente en vruchtebome. Hy het hoenders gehad. Hy het perde achtergehou.
Hoe was groot word dan nou hier?
Ek het self nie hier groot geword nie. My man het hier groot geword. In Pleinstraat en Main Road 37, wat nou een wasserij is.
Jy het nou inbeweeg hier in watte jare?
Ek is in 66 getroud en toe het ek nou inwoner van Durbanwil geword.
Waar is jy oorspronkelijk vandaan?
Ek is oral geblei. Ek is in die Vrystaat gebore. Ek het Transvaal skool gegaan.
Goeiste.
Ek het in Natal gewerk.
Sjoe.
En ek is met die Kapenaar getroud. Goeie Suid-Afrikaner. Ken alles. Vroeger jare was het 'n
wat ons genoem het 'n one horse town.
Daar was net 'n paar winkeltjies in die hoë weg en my skooma, ja, mevrou Marie, het die skoolklere begin vir die skole. En toe seks die werk oorgevat om skoolklere te verkoop. Baie aktiewe tenniswêreld, goeie tennisspelers opgelewer.
Baie,
ja. Onder andere my skooma, mevrou Marie, Anne Marie, en Squire, wat in die munisipaliteit verband was. Ek het 'n vriendin wat ook goed gespeel het, Ibeth de Toy. Sy is nou 88. Hulle was kranige tennisspelers en hulle het oor competities in deel geneem. Baie keer daar na Seepunt se kant toe gegaan, daar was bane daar na by die see. Die tennisbane bestaan nog precies waar hulle begin het. Hulle het later die tennisklubhuisies gebou en ja, die tennisbane bestaan nog. Daar was 'n hotel waar Pick n Pay nou staan. Ek dink was die Orange Hotel. En daar het hulle gedans elke naweek. En daar was 'n groot ou wilde vyeboom. En die karre het so al om die vyeboom gery en parkeer. En hulle het ook 'n hondejagklub gehad. Ook waar Pick n Pay nou is. Op die hoek. En die honde was daar aangehou. Daar was toe nou nog daarom tamelik aktiwiteit met perde gewees, wat rondgery het in die dorp. Was 'n sampioenplaas waar die dorp nou is. Hulle het sampioene gekweek, maar dit is binne in die dorp nou self. Ja, dit is pas in Protea straat. En die mense was baie bang, want hulle het gesê dit was snaakse goed bedag gebeur. Baie bygelowig. Daar is redelike klompie kerke en aktiewe kerklewe. Daar was Joodse kerk. Daar was, ja, synagoge. Hy is nou nog in die dorp. Die NG Kerk was een van die eerstes in die land. Baie bekend. En hulle wou nie as Durban Pompoenkraal bekend gestaan het nie. En dit is waar die naamverandering begin het.
Op watter stadium is hy toe nou verander?
O, dis baie jare terug, want hulle het hom eers Durban genoem, de Urban. En toe later, toe was hy verwarring, want daar was die Durban in Natal. Toe het hulle dit verander na Durbanville toe. Dit was regtig 'n ander wêreld waar ons geleef het.
Ek is saam met jou op pad na Gilma vandag. Ons is op Westerdale en ons is aan huis van Dominee Maree. Ons gaan nou vir jou vertel van Durbanville en omgewing. Die plase, die gemeenskap en die geskiedenis. Baie besonderse geskiedenis. So jy moet nou terugstap in tyd en jy moet nie aan Durbanville dink soos wat ons al vandag ken nie. En ek het kundiges nader getrek van die Durbanville Heritage Society om my te help om dit moontlik te maak en jy is een van hulle. Baie welkom hier by ons by Op Pad met Gilma en baie dankie vir jou tyd vandag. Daar's 'n ryke geskiedenis rondom jou eie familie. Nou ons gaan so 'n bietjie verder terug na vervloë se jare. Gee om dit met my te deel.
Ek deel graag. My oupa grootjie se pa het oorspronklik van Oudtshoorn af gekom in die Suid-Kaap van daarby Riversdal en hy het getrek en dis waar Oudtshoorn hier in Eversdal sy naam kry, want sy plaas was Oudtshoorn waar die landbouskool is op Riversdal. So hy het hierna toe getrek en toe het sy seun Durbanville toe gekom van Eversdal af. My oupa daar groot geword in Durbanville en net agter die agrimark is Mareestraat. En hulle was vier seuns. Hulle het oorspronklik, toe hulle groot word, gewerk op die waarmaak. Nie die King's Brothers nie, maar hulle die waarwiele herstel. Die eisters moet werk gedoen op die waarwiele. En toe dit in die vroeë 1900s beginne karre inkry en so aan. Toe kon hulle nie meer eintlik die werk doen nie. Hulle het nog 'n ruk aangegaan want daar was nog baie waans wat gebruik is op die plase en so aan. Maar hulle toe weer meer in die boubedryf beland. My oupa was gestuur deur sy pa, my oupa grootjie, die hele Weskus op om skole te bou en die skole was maar klein daar, dit was net een kamer gewees, al die standesgraad en dis nou in my ouma ontmoet het in Graafwater toe hy skole daar gebou het, ja.
Maar jou ouma was formidabel self, nie?
Ja, ja nie, sy het in Durbanville het sy op Main Street winkel gehad wat sy materiaal verkoop het, want dit mense het maar allemaal hulle eie kleren gemaakt en so aan. Ja, so sy het daar so een winkel gehad en geld maar by mekaar gemaakt en my opa in die oorlog was, het sy plotte opgekoop en so het sy op van die sies en mense wat nou, jy weet, omdat hulle enkel geraak het in die oorlog en so aan, het hulle geld nodig gehad en so sy het nou plekke opgekoop en toe my opa teruggekom het, toe het hy nou weer beginne bou. En hy het huise op meeste van die plekke gebou, so het sy vir klein empire by mekaar gemaakt. My pa, sy broer en my neefies het allemaal van het geërf en so aan. So sy het nalating gelos vir ons allemaal.
Kom ons vertel van die mense waar julle plaas is.
Ons is nou net buiten Durbanville, so as jy van die hoërskool af 3 km op die Vissershokpad. Die plaas naam is Westerdale, dit is net langs aan Klare Annefontein, wat ook een redelike geskiedenis het, wat nou uitgebrei is, maar ja, toe ons klein was, was daar niks tussen ons plaas en Durbanville, waar ons molen is, daar waar die meel is, was oopveld, die donkies het daar geloop, dat mense daar geblei, in so'n afdakplek langs die meel, wat toe herstel is, maar dit was alles oop gewees. Ander plaas wat net bo ons is, is Merendal, en dit was oorspronklik Van Meerland was die eienaar. Tussen 1702 en 1704 was die plaas uitgereik, die Simon van der Stel, Van Meerland en van Wessels. Nou, Wessels is toe Westerdale geword. Dis hoe die plaas ontstaan het. Toe Willem Adrian van der Stel, Simon van der Stel se seun, toe hy oorgevat het, was hy nie baie bekend nie, want hy baie van die VOC se geld gebruik om sy eie empire te bou. So hy het in Stellenbosch en in soms dit wees, het hy amper al die geld gebruik en plaase gebou en op en wingerdstokke wat gestuur is vir die vryburgers, het hy alles. So daar het so paar manne petitie opgeteken, nou so 52 wat meester was van die Huguenote wat petitie opgeteken het teen hom, en die ander was van Meerland, Merendal, en dan Wessels van Westerdal, en Adam Tas. En hy was...
Ons weet wat met Adam Tas gebeur het.
Ja, en ongelukkig het Wessels en van Meerland het op 'n boot beland, wat hulle verbann het weer na die VOC se hoofkwartier in Den Haag. Maar hulle het beswyk hier het op die boot. So die weduwee met het plaas aangegaan. Ja, en ons weet, na lang story het Willem en Adam Tas was moes in die tronk gegooi in die kasteel. En hy het toe later daar uitgekom en hy het moes die wijn beginne libertas, want het was... Hy was, Tas is gelibereer, hy was vrygestel.
Dit is een baie interessant story, ek nie besef dat Libertas so'n interessante story het, want dit was een unieke man daar, hy het een groot bijdrage gelever tot ons geskiedenis.
Ja, so tussen Adam Tas en die klomp Huguenote het hulle verandering gemaakt, want dit was nie jaar later toe Willem Adrian uit die Kaap het gevat is, en die hele geskiedenis het daar verander, want niemand mag toe hulle eie grond plaase besit het, wat die Kaap gegouverneer het nie.
Wat was die invloed op hierdie plaase gewees, op daardie stadium dan?
Wel, die weduwees het maar met die plaase aangegaan. Mense vra altyd, hoekom het Durbanville en Stellenbosch so'n verskillende ontwikkeling, want ons het die wyngrond hierso, maar dit was nooit regtig so ontwikkel soos in Stellenbosch nie, jy weet, en toch het ons die die klimaat, alles is daar. Jy het net nie daar ou geskiedenis amper wat bewaar is nie. Durban was binne 'n dag se rit van die Kaap af, so mense het nooit hier kom woon nie. So hulle het grond hier besit, oorspronklik, en hulle het in die stad gebly, in 'n huis in die stad. En so die plase was meer deur die voorman of veewagters, en het was so ontsettende goeie veeplase gewees, ryk, en jy weet, soos jy nou sal sien die koringlande en so, en so die gras ook ontsettend weeldig gegroei. Ja, so dit was een grotendeels hoekom Durbanville nie so ontwikkel het soos die, soos in waar Stellenbosch moes die mense, jy moes daar oorbly, toe die mense eerder hulle huise daar gebou en daar gebly, en so dit meer ontwikkel, want dit was meer, die mense was meer in kontak met hulle grond, en hulle moes dit laat werk het. Tussen die plase in Durbanville het ontsettend in die laaste tyd, net groot uitgebrei. Mense wil hier kom woon, dit is naby die stad, maar dit is nog platteland. Die skole is hier, so die is ou skole wat al jare hier is. Ek dink wat vir Durbanville eindelijk op die kaart is, dit voorheen was dit pampoenkraal gewees, en daar was 'n fontein gewees waar die nou die kinderhuis is, en die fontein het afgeloop deur die hele Durbanville en dan uit onder, daar is die area wat hulle noem Mary Rocks, maar omdat daar water was, was dit altyd die plek waar mense oorgestop het vir hulle vee of terwyl die ossewaans in die perde te laat water kry. So die dorp het ontstaan uit die fontein, om die fontein. Die Kingsbroers het gedeelte gekoop wat hulle die waarmakers fabriek opgerig het. Hulle het een van die eerste kragopwekkers gehad, stoom kragopwekker, want alle machine moes van die met krag gewerk het. So hulle het 'n stoom kragopwekker gehad. Hulle het ontsettend baie waans gebou wat tot in Malawi gevind is, die hele land gebruik was, en ja, dit het goed gegaan. Ek dink as John King wou gehad het, die spoorlijn moes gekom het tot in Durbanville, maar omdat Durbanville so hoog geleë was die projekte moeilik, maar het al sy geld amper daarop gespandeer om dit reg te kry, maar dit het nooit toe gebeur nie. Die laagste punt sou wees waar die Granendal nou is. Dit is sou die laagste punt wees waar die kon kom, maar toe dit opgeëindig by Versantekraal en daar vanaf Mamespree, maar hulle kon nooit dit nader aan Durbanville kry, want die moes so, dit is soveel hoër as die rest van die omgewing. In die proses het dit vir Durbanville op die kaart gesit, en toe die moedergemeente ook gebou is, want Mamespree was letterlik die groot, een van die groter punte, maar Durbanville het toe op die kaart gekom. Is oor 3-4 jaar is dit vier hulle feest vir 200 jaar, 52, ek sê seker nie. Wow. Maar ja, maar dan wil ons redelik goed met Kitty hou.
En dis ek om ons ook nou al vir allemaal sê, net om so'n bietjie voorbrand te maak, ons vier een van die dag feest. Wat ek wel agtergekom het, is toe ek gaan kyk het na 'n kaart, is dat ek sien dat die renbaan was amper asof hy aan die einde van die dorp was, waar hy nou eindelijk baie sentrale deel was. Kom jy sy renbaan in Durbanville?
Hulle het eindelijk eers in Durbanville, waar die Durbanville Center is, was 'n klub, die Cape Hound Club, en so mense het van ver einde gekom, hulle het nou so jakkels gejag en so aan, maar dit was maar baie keier story. Ek dink hulle het die range genoem, was die opstal. Ja, so die perde story maar ontwikkel daarom, en vroeg jare was daar, elke woensdag was daar groot reesies. Dit het ook maar oor die tyd verander, mense in sig oor perde reesies en so aan. Hulle hou nog polo wedstrijde daar so, en dan obviously die, wat nou ook vir ons belangrik is, is die natuurtuin wat nou park is in Durbanville, en so jy is jou soen toe gaan, kan jy nogal van die inheemse fyne, die renosterveld nog sien. Ons het ons boerevereniging het 'n dag gehou, waar ons oor die 4x4 dag, en dan ry ons, jy kan dit een keer een jaar doen, en dis nie die selle route nie, maar dit gaan oor al die koppe in Durbanville, en jy kom op plaas wat jy nooit op 'n ander manier sal uitkom nie. Die boere gee toegang tot dit net vir die rit, En so dan sien jy ook hier in Osterveld, dit is die inheemse veld, wat nog, daar is nog klein areas wat nog bewaar word, en die tyd van die jaar is ontzettend mooi.
Ek sal altyd Durban wil met populier lanings associeer.
Nie net populier, maar bloekomboome. In die tyd toe hulle die waans gehad het, was het maar baie belangrik dat die perde in 'n koel of jy weet, in skade wie kon draf, so hulle die lanings gebou om die perdekarre en die rit makkeliker te maak, so van Belwel af tot in Durbanville was die laning gewees, en dan uit Durbanville ook uit, en jy sal nog sien tot in Melkbos is daar sulke lanings wat nog bestaan. Ja, wat maar baie van dit is met die tyd soos boere ontwikkel en verander, en dan ook die paaie weier gemaak is, moes die bome afgekap word, en daar is 'n beweging om weg te kom van die nie inheemse bome en dit verander, en daar is 'n plek vir dit ook, ja, maar ons probeer bewaar nog hier en daar van die bome wat ons kan laat ou nog dit kan onthou.
Die pad van Durbanville tot in Belwel het mooi gelyk, nie?
Ja, dit was ontsettend mooi. Die bome het so 'n tunnel gevorm, en so dit was heeltemal in skaduwee, en die foto wat ons van gepraat is, die skaap opgejaag het in die laning. Dit is 'n tyd wat verander het.
Baie. Ja. Julle plaas, hier is al skatte uitgegrawe, toevallig en doelbewus.
Ja, die plaas was in die vroeg 1700s geskenk aan Wessels, en in die omgewing is daar redelike klompie plaas wat in daai selfde tyd Hooghandigs, Merendal, Diemersdal, altyd gedacht waar Napoleon se sekretaris gehou het onder huisarrest. Ek dink hy was op St. Helena eers gewees en toe het hom hierna toe geskuif. En vir hom was dit vreeslik om hier te wees, maar ek dink nou sy dit seker geniet het. Die ouderdom van die plaas is so oor die 300 jaar seker om en by. Is daar baie bouvalle en artefakte wat opgegrawe is, en onder andere op ons plaas Westerdale. Toe ons nuwe melkstal bou, toe kom ons op fondasies van 'n ou gebou, en as ek te gaan en ek kyk van die oudste ligfoto's, kon ek sien daar is 'n muurval, jy weet wat daar was, en toe ons nou die plek, die stal bou, toe kry ons die fondasies uit koffieklip gepak en so aan, en onder andere vullishoop sou wees, en daar het ons baie skerwe opgetel, potskerwe en rookpype, so dit gee 'n venster van wat gebeur het, en ons neem aan dit was 'n tervern as jy kyk na die tipe artefakte wat opgetel is. In die proses leer ek, jy weet, 'n ou neig om goed op te tel en die waarde van dit te bepaal of waar dit van gekom het of so, maar die mees belangrikste is waar jy dit optel, want dit gee vir jou beter prent van hoe goed ontstaan het en hoe dit daar gekom het en so.
Ons staan hier by een van die pypies wat ons vroeger van gepraat het, wat julle uitgegrawe het. Dis 'n interessante ding hierdie.
Dis so half 'n klei porselein pypie wat oorspronklik gemaak is in Den Haag, Nederland, Holland in daai tyd. Elke pypie wat interessant is, die lang steel was om die rook af te koel. So dat jy sê, in asem is dit al lekker koel. Op die agterkant het hy so 'n embleempie op meeste van hulle. Nou die enetjie is 'n blommetjie, betekie kry 'n olifant, kan jy presies sê wat se maatskappy dit gemaak het.
My
so jy, en wat 'n jaar het was. En die pype is om en by 17 tot 1800s gemaak. Die gaatjie in die pyp was 'n klein koper draadjie wat hulle omgerol het en dan om later uitgetrek het. Dit is baie interessant. Dit het 'n fashion statement geword om so pyp te hê. En dit is van die belangrike goed wat uitgegrawe word hier daar op die plase. So en dit gee indikasie van die tydperk wanneer dit aktief was. My oupa vertel dat die perde op 'n stadium gestaan het met hulle koppe amper in die grond en hulle agterlyf was heeltemal uit die grond uit, want hulle gestaan in kap met die voorvoete terwyl hulle wag vir hulle eienaars om te kom.
Ja, Pat raak ongeduldig as sy eienaar so lekker kuier nie. Ons praat nou van koffieklip. Is dit synoniem met Durbanville?
Ja, Durbanville is synoniem met koffieklip en klei. Dit is baie gedeeltes wat ontsettend harde klei is in die koffieklip. Nou die koffieklip is waar water deurgeloop het en dit vorm sulke, dit is 'n harde granulated, jy weet, klip wat yster amper baie yster bevat. En dit wat kon in groot stukke gekap, maklik gekap word en gevorm word en dit was meestal die fondasies en partykeer ook op die plase is die krale met dit gebou. So dit was 'n belangrike boutem in die verlede. En dan, as jy dit stikken maak, dan maak jy grys. En al die paaie in en om Durbanville en tot in die Kaap was met die koffieklip gemaak. Die uitbreiding van die waterfront was baie met koffieklip gedoen wat uit Durbanville gekom het oorspronklik. Van die Louse plaas, waar Klare Annefontein, daar was seker 'n meter of twee diep uitgehaal koffieklip, Aurora ook. Dit was alles ontgin. Ben van die Westhuizen, mense wat in Durbanville is, sal weet, hy het ontzettend, hy het vroeg jare gery tot in die Kaap toe met die klip. Klei was dan weer gebruik om die baksiene te druk. En so jy het jou fondasie was jou koffieklip gepak en dan op dit was rou bakstene wat net nie son gebak is. Daar was baie plekke wat hulle die tyd gehad het om die bakstene te bak. So hulle het op sekere manier gepak en dan het hulle houte of steenkool in het pak tussen dit en het brand gesteek en het vir 'n week of twee gebrand. So dit was 'n kind, die hoek waar dit gebou is, moes die suidooste kan inwaai, die tonneltjie waar die jou vuur was. En as jy te vinnig oopmaak of dit te warm raak, dan bind die baksteen mekaar vas, dan skroei hulle amper in mekaar vas, dan het jy groot stuk gehad, en betek jy sommer die hele stuk so gebou. Maar baiekie was dit met rou bakstene, wat net son gebak is, gebou en klei, tussenin modder, letterlik. So die oudste geboue in Durbanville is koffieklip, fondasie, rou bakstene met modder tussen dit.
Ek neem aan dit is waarom wanneer historiese geboue herbou moet word, die proses so moeilik is.
Onder andere, ja, dit en laat jy dit mees authentiek moet hê. En hoe die vensterrame gemaak is, moet die tydperk erg wees. So jy moet teruggaan en kyk wat in daai tydperk, wat was die mode gewees om dit so authentiek te laat lyk as moontlik.
En so gesels Dominee Marie oor die unieke eienskappe van hulle ryke geskiedenis hier in Durbanville en in die omgewing. So bly ingeskakel op 729 AM hier by Kaapse Kansel. Van die afloop van die musiek kuier ons verder. Ons is op Westerdale en ons is aan huis van Dominee Marie. Ons kyk hier na 'n foto van jou oupa.
Ja.
En 'n baie interessante beskrywing agterop.
Ja, agterop die graf, voor is sy naam en die datum soos 'n gewone graf, maar agterop het hy 'n groot kenteken wat sê The Wild Man van Borneo. En as jy hom ooit gegroet het, het hy gesê, I'm the wild man from Borneo. So, dit is op sy graf.
Maar daai sê ding het aangegaan na jou pa toe.
Ja, my pa is John Turner Marie. En hy sê nou weer, hy is, I'm John the Baptist.
So, dit sal jou waarskynlik ook op die graf gaan, hè?
Ek onthou van my oupa wat hy vir my vertel het, baie goed wat hy vertel, maar onder andere, jy weet net iets wat ek kon nou onthou, is as 'n kind het hy skilpaaie, waterskilpaaie gevang, een skilpadsvlei wat nou de Urbanville is, 'n skilpadsvlei, en dit is onder andere die waterskilpaaie, en hy het die gevang as 'n kind, en dan in die waterbak waar die beeste en die perde hulle kom water drink het, hy het nou gaan ingooi, en dit was vir hom nou sports om te sien hoe as die diere kom drink, hoe hulle skrik vir die waterskilpaaie wat in die drinkbakke is. Ja, so dit is seker goed wat mense nie van weet nie, en as 'n kind hoe oop die plek was, en my oupa Grootjie se pa, wat toe hy by Oudtshoorn was, het 'n prins van Oranje, en hy wou gaan jag, en hy het op 'n stadium hierdie draad geklim met sy haalgeweer wat gelaai is, en toe jag hem van die plaas af. En dit sê, as hy nie weet om 'n geweer ongelaai te hou, as hy die draad klim, hoort jy nie op my plaas nie. En hy het 'n brief teruggekry van die koning of iets wat hulle net bedank het om hom in sy plek te sit. Maar ja, dit is baie lank terug. Maar sulke stories, jy weet, is goed wat ek kon hou vir my oupa. Ek wens ek kon hom nog by my gehad het en hom nog uitvra, hoekom was dit so, of hoe die pad geloop voorheen, want dit, soos dit nou loop, vis ons op pad, is nie hoe dit voorheen geloop het nie. Dit het die meer en daar geloop en dan oor die kruin was die laar area wat dit oorgeloop het en meet op die konture. Die is so baie plase wat ontsettend ryk tradisie of wijn maak, jy weet, terminal word beskou as die Sauvignon Blanc area in die land.
Is daar 'n foto? Is van jou oupa?
Ja, dit is van my oupa. Hy is seker so 17 jaar oud en hy staan met sy geweer in hand in 'n gebou in Wellington, en daar's 'n luiperd wat by sy voete lê wat hy geskiet het. En nou, jy weet, ons sê vandag, joh, die dis 'n bergluiperd, hulle is bewaar, maar in daai tyd was dit maar 'n wilde weste gewees, en die boer het hom eintlik betaal in die area om ontslae te raak van die spesifieke luiperd wat onder hulle skape, jy weet, hamok gemaak het. Ek hou van die foto want dit herinner my aan my oupa, hoe hy was ontsettende vinnige dinker en doener, jy weet, hard gewerk, en hy sou iets doen voor hy daar oor gedink het, jy weet, hy's net, jy weet, hy maak het gebeur.
Maar 'n baie sterk man ook.
Ja, my oupa het seker net 3 vingers op sy een hand gehad, want hy het op die saagmasjien wat jy die waarwieling gemaak het, het hy het verloor toe nog baie jonk was. Maar as hy mense gegroet het, en die wat hom nog ken, Dominee Marie, hy was eintlik John Dominee, maar almal het hom Dominee genoem. Maar die wat hom kan onthou, en hy sal ruk oorlede, 90, dis die Johan geskit het, het jy op jou knie gaan staan, en hy, of hy het vir jou so in die bors geslaan met sy vuis, so 'n vriendelike groet.
Ja.
Maar dan sê jy, hoe gaan dit nou, billetjie?
Jou oupa het ook baie hard gewerk, en die feit dat hy so hard gewerk het, het hom soms baie frustrasie gegee, veral met die pale, wat jy het so vroeger genoem daarvan.
Ja, die depressie jare, die enigste werk wat hy kon kry was om telefoonpale gate te grawe, en so hy het ontsettend vinnig gegrawe en so, maar jy mag nie aangeskuif het tot die ander manne klaar was. So almal kon nie seker of selfs hoeveelheid grawe, want die betaling was maar op 'n gat, maar jy moes wag, en hy dit het hom ontsettend gefrustreer. Ek dink net aan een van die ander staakies oor hom sy broers wat vertel, hulle was besig om 'n skool te bou, 'n klein skooltjie. Hulle sit almal om die kampvuur die oggend vroeg en drink 'n koffie en so aan, en hulle hoor toe maar daar kom inspeksie gedoen word op die gebou om te sien hoe ver hulle is, en dit word bepaal wanneer hulle betaal word op sekere vlakke van die gebou. En hulle het hulle bakstene gebak self, rou bakstene, en gepak, en hulle moes dit brand en bak, jy weet. En hulle is almal sit om die vuur, en sy broers en die res wat help, en hy raak te kwaad met hulle, laat hulle so talm, en hy hardloop en skop die ketel van die vuur af, en sê vir hulle, hulle moet nou beginne werk, maar hulle het hom te lyf gegaan, want hulle wou eers hulle koffie gehad het. Maar dit gee vir jou idee hoe tipe man hy was.
Hy was 'n doener gewees.
Ja. My oupa was baie lief vir perde. Daar was Flash, hy het so op sy kop gehad. En hy het in die oggend en dan kom hy op die plaas aan. Dan het hy van Durbanville Pleinstraat af gery. Vroeg oggend, dan kom hy 4:30 hier aan. So met die, dan het hy oor die koppe gery hier by Hooggelegen. Dit was nog oop. Ja, so en hy het my die plekke wat my ouma gekoop het, het hy huise opgebou. En my pa het ook jong beginne vir hom help. En, maar hulle het ook hier lang saam gewerk, want hulle, ja, my oupa was anderste man gewees.
Maar baie van die huise wat hy dan nou gebou het, is nou nog hier op die plaas te sien?
Nie noodwendig op die plaas hierso nie, maar hy het op van die uit baie bouwerk op die plaas gedoen in Durbanville area. So die silo's wat hulle gebruik het destyds vir die graanberg en hulle kuilvoergate en van die buitengebou het hy ook gebou. En dan in Durbanville is hy huise.
Wat jou kennis rondom die meel? Want die meel blyf vir my nogal altyd 'n interessante aspek daar. Jy het net verwys daarna dat die meel amper die verste punt was, of die eerste punt wat 'n kenmerk was.
Ek dink daar is, dit is omtrent 3 of 4 meele wat bekend is in die Kaap, sal ek sê. Dit was 'n windmeel, so, maar nie soos ou waterpompmeel nie, maar wat meel gemaak het en het met die wind gewerk. Ons het 'n meelsteen ook opgetel net onderkant ons plaas, wat nou Glen Eden die plaas is waar hulle perde aanhou en ry 'n perderyplaas. En ons het 'n groot meelsteen wat ons daar opgetel het, is nog hierso. So ons vermoed daar was 'n water, want van Westerdal plaas was 'n fontein wat konstant geloop het ook na die biere toe waar die meelsteen gekry is.
Ja.
Maar ja, dit was om die koring gebaseer en dan ook, daar was altyd die suidooste wat gewaai het. So, jy weet, dit was die manier, ek dink het dit baie verander na dit. En op die plaas het hulle self met die donkies of esels gemaal later.
Maar vir jou, wat maak jou so geïnteresseerde geskiedenis?
Dit is 'n interessante vraag. Dit is vir my belangrik om te weet waarvan ek kom en dit gee vir my ook indikasie hoe my kinders te wys na die toekoms toe. En ek wil ook hier laat mense moet weet van die nalatenskap van mense wat hard gewerk het en diep spore geploeg het of goed opgegee het, jy weet die Huguenote wat opgegee het om vir hulle geloof, jy weet, om in 'n ander land te gaan bly en om vryheid te hê en waarvoor hulle alles, jy weet, offer om dit te kry en te hê. En so ja, dit is vir my belangrik en dan geboue en bome, enige iets wat nalatenskap het en ja, ek sê, ek baie daar dan wens ek kon net so 300 of 400 jaar terug op dieselfde plek gestaan het en gesien het hoe dit toegelyk het. En ek dink dit is iets wat vir my dryf om te bou wat ons het en wat kan verlore gaan, maar ook om mense op te voed en ja, en ek wil graag sien die skole ook daar informatie het en jy weet is hulle opstelle skryf of 'n thesis doen of so iets, laat hulle informatie het, jy weet, en is ons so daai informatie kan tot vore bring.
Julle is 'n direkte nageslag van die Huguenote.
Ja, van Charles Marie, wat 3 seuns gehad het en 'n dogter wat oorspronklik van Frankryk af gekom het met was dit 2-3 skepe en die een het ontklaar geraak by Saldanha en toe het hulle 'n boot gestuur van die Kaap af om hulle te gaan haal. En meeste van hulle in die Franshoek waar Makensvallei plase gekry. Die een seun was ook van die 52 wat die petisie geteken het teen Willem Adrian van der Stel. Hulle het van Europa gevlug vir geloofsaak, maar hulle wou ook hier onder beheer wees wat onregverdig was nie.
Ek weet nie of jy saam met my gereis het al in op pad met Gilma toe ons die genote museum besoek het nie. Hulle het baie swaar gekry, die eerste generasie jeugenote, en ek vermoed hulle is van hulle gewees, was rarig op hulle eie aangewees, hulle is net al gelos.
Ja, nee, as ons nou na kyk en so, en jy verstaan nie die hartskap, jy weet, mense in daai tyd, as jy een paar skoene het, dit was wat jy gehad het, en miskien een stel klere, van die skrywings was, toe op ons plaas, Westerdale, is in die archiewe in die Kaap, is daar opskrywings van die plaas en hulle, toe die weduwee oorlede is in die huis, kon hulle precies sê in wat in elke kamer was. Daar was 'n was opwasbak, daar was 'n tafeltjie, daar was 2 paar skoene of so. Jy weet, hulle kon precies sê, en die VOC was ontsettend goed op rekordhouding. So alles is neergeskryf en rekord van gehou.
Dis die een ding van ons. Ons sit met so ryke kultuur. Maar jou vrou, haar familie, word ook met baie bekende plekke hier op in die Weskus assosieer.
My vrou, sy was 'n Wolmerans, maar haar ma is Lou. En haar pa, my vrou se oupa, is Melt Lou. Hy was die burgemeester van Philadelphia en hy was die meeler. Hy het 'n winkel daar gehad. So, en hy het dogters gehad wat oor die land ook boere getrou het, onder andere die Veekype, die Loupsjes. My ouma van my pa se kant, sy is 'n turner, sy kom van Graafwater oorspronklik, en haar pa was van Engeland af gewees, en hy het opgeëindig as 'n skoolmeester op Graafwater, maar voor dit was sy op Louriesfontein, en hulle het eerste sparre daar beginne, wat nou die land vol is.
Sure.
Maar ja, hulle het ook die kerkie daar in Graafwater beginne, die Singeling kerkie daar, en so ook haar familie het nou in Lammersbaai, wat die Turners, wat die muisboskerm het, wat ons as familie begin het op die strand, kreefduik en by die bakkie uitgaan en visvang, snoek en dan op die strand het ons het sommer so allemaal die familie van Heineveld saamgekom en dan braai ons vis en bak brood sommer op die strand en so het dit ontwikkel in een besigheid wat nou toeriste van die wêreld af kom besoek en so. So ja, vir my is het net so goed om te sien hoe familielede en alles ontwikkel van iets partykeer wat eenvoudige leefstyl is, word dit 'n besigheid. Ek dink ons rykdom lê nie in die geld of by mekaar maak van rykdom nie, maar in mense en hulle idees en ons kultuur wat oop is vir almal.
Die Durban and Heritage Society, nou 'n nuwe strukturering, jy as deel van die vereniging, wat sou jy graag wou sien gebeur?
Ek dink eerstens kyk ons na bewaring en bewusmaking van geskiedenis en dan ook ek sou sê toerisme, dit in die skole te kry, jy weet die informatie, en ek sou sê om ontwikkeling en geskiedenis te marry it, om dit saam te, jy weet, te bring waar dit saam kan werk en daar nie net behoud is van die verlede, maar ook dat jy die waarde daarvan kan ontgin. Ja, ek dink dit is belangrik en dit eintlik 'n wonderlike geleentheid skep.
As mense nou die vereniging wil kontak, hoe sal die beste manier wees?
Wel, op die oomblik het ons nou ons Facebook blad op en ons het ook 'n website, The Village Society. So jy kan deel word van dit, jy kan redelik boord het maklik te kry.
Baie, baie dankie dat ek hier kon kuier vandag, lieflike plaas, en as jy nou so tussenin gehoor het, dit is die skaaphond.
Ja, Zara, hy wil ook deel wees van die gesprek. Ja, maar jy is welkom.
En, baie dankie.
En ek is bly om so geleentheid te hê.
Nou ja, so ek neem afskeid van jou en van Zara in hierdie pragtige plaas, en as mense so buiten te stap, dan sien mense nou nog die volstruise met die kleintjies, en jy sien die haase hier. Mense voel eindelijk thuis in Durbanville om te dink, dis letterlik net 'n hanetrekkie uit die dorp uit, wat die plaaslewe nog so bewaar is. So mag julle van krag tot krag gaan, mag die Here julle seën, en ek glo in dit wat julle doen in die vereniging.
Ek hoop het maak 'n verskil. Ek glo so, dink dit is nie net ons nie, maar baie van die boere wat finansieel insette doen, hulle borg sportsgeleenthede, en dit is wat die name daar van die plase hou en Durbanville laat van krag tot krag gaan.
A big thank you to the Durbanville Heritage Society, who has been pivotal in me bringing you all the information about this wonderful community of Durbanville and surrounding farms. Now, we're still on this journey, and I will be sharing some more information with you in a coming program. The Durbanville Heritage Society was established in 2006 as a result of the concern of the residents that many of our cultural and heritage sites have not been preserved. Now, the society was registered at the Heritage Western Cape, and their mandate is governed by the National Heritage Resource Act of 1999. The aim is to promote and preserve the heritage of Durbanville and surrounding district where applicable, and to identify and preserve buildings, places and public open spaces which enhance the heritage of Durbanville and surrounding districts, with specific reference to preserving the rural surroundings and the farms, and to gather, order, process and archive written and audiovisual material related to Durbanville. Also to promote and support original research related to the objectives of the society, and to provide an information service to the public within the framework of these objectives. Also, they want to collaborate with other persons and organizations who study and preserve Durbanville's rural and natural environment, and to arrange regular meetings and activities for its membership and, where appropriate, the general public. I want to encourage you to go to their website and consider becoming a member. Now, Dominie Marais is the vice chairperson and Denise Robinson is the chairperson. Now, those are the two people that I had in my program already, and we've just basically enjoyed the company of the Dominie Marais and his parents in sharing their rich heritage as a family in Durbanville. Baie dankie dat jy saam met my gereis het en op pad met Gilma. Ek sien so uit daarna om volgende week weer die pad te vat saam met jou. Daar's nog baie geskiedenis wat ek met jou wil deel, en dis net eenvoudig te veel vir een program. Wie sou nou ooit kon raai dat Durbanville so uniek is in sy samestelling en die rol wat hy het om te speel in ons Kaapse geskiedenis. So, tot volgende week groet ek jou. Kyk mooi na jouself. Onthou, hierdie program is ook op Potgooi beskikbaar, en dit word herhaal op 'n Sondag tussen 1 en 3. Van my Gilma groet ek. Tot volgende keer. Mooi loop. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.